म्हज्या मोगा देशवासियांक नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक नातालाची परबीं. आयचो दीस म्हणल्यार सेवा, त्याग आनी करुणा हांकां आपले जिणेंत म्हत्व प्राप्त करून दिवपाची एक संद. जेजून म्हणलां, गरिबाक आमचे उपकार नाकात, आमचो स्विकार जाय. सेंट ल्यूक हाणें पवित्र ग्रंथांत बरयलां, जेजून गरिबांची फकत सेवा करूंक ना जाल्यार गरिबां वरवीं केल्ले सेवेची लेगीत तुस्त तोखणाय केल्या. आनी खरेपणान एम्पावरमेंट म्हणटात ते हेंच. हाचे कडेन जोडिल्ली एक काणी लेगीत भोवच फामाद आसा. हे काणयेंत जेजू ख्रिस्त एका प्रार्थना थळाचे दान पेटये कडेन उबो आशिल्लो. साबार गिरेस्त लोक आयले, तांणी जाय तें दान दिलें. तांचे उपरांत एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें दान पेटयेंत तांब्याची दोन नाणी घातली. एके वटेन पळयल्यार तांब्याच्या दोन नाण्यांक कांयच मोल ना. थंय उबे आशिल्ल्या भक्तांच्या मनांत उमळशीक निर्माण जावप स्वभावीक आशिल्लें. तेन्ना जेजून सांगलें, ते विधवा बायलेन दिल्लें दान सगळ्यां परस चड आनी श्रेश्ठ. हाचें कारण हेरांनी जाय तें दिलां, पूण ते विधवेन मात आपलें सर्वस्व दान दिलां. आयज 25 डिसेंबर, मानादीक मदन मोहन मालवीय हांची बी आयज जयंती. भारतीय जनमानसांत संकल्प आनी आत्मविश्वास जागोवपी मालवीय हांणी आधुनीक शिक्षणाक एक नवी दिशा दिल्या. तांच्या जल्मदिसाक तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली. पयरूच 2 दिसां आदीं म्हाका मालवीय बाबाची कर्मभूंय बनारस हांगा साबार विकास कार्यांचें उक्तावण करपाची संद मेळ्ळी. हांवें वाराणसीन BHU मानादीक मदन मोहन मालवीय कॅन्सर सेंटराचोय बी बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या पुराय वाठारांत उबे जावपी ह्या कॅन्सर सेंटराक लागून फकत पुर्वी उत्तर प्रदेशूच न्हय जाल्यार झारखंड बिहार मेरेनच्या लोकांक लेगीत लाभ जातलो. आयज भारतरत्न तशेंच आदले प्रधानमंत्री भोवमानेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांचोय बी जल्मदीस. वो देश अटलजींचें योगदान केन्नाच विसरचो ना. तांच्या फुडारपणा खाला देशान परमाणू शक्तीच्या मळार लेगीत देशाक ताट मानेन उबो केला. पार्टीचो फुडारी जावं, संसदेचो वांगडी जावं, मंत्री जावं वा प्रधानमंत्री, अटलजींनी दरेके भुमिकेंत एक आदर्श प्रस्थापीत केला. अटलजींच्या जल्मदिसाक हांव तांकां नमन करतां आनी तांचे उत्तम भलायके खातीर देवा लागीं प्रार्थना करतां. एक कार्यकर्तो म्हणून अटलजी वांगडा काम करपाचें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. जायत्यो यादी दोळ्यां मुखार उबे रावतात. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें ट्वीट केलें तेन्ना एक पोन्नो व्हिडियो लेगीत हांवें शेअर केला. एका ल्हान कार्यकर्त्याच्या रुपान अटलजींच्या मोगाचें सौभाग्य म्हाका कशें मेळटालें तें तो व्हिडियो पळयतकीच दिश्टी पडटलें. आयज ख्रिस्मसाच्या दिसा भेट म्हणून देशवासियांक 2 येवजण्यांचो लाभ मेळटलो. एके तरेन 2 नव्या येवजण्यांचो आरंभ जाता. पुराय देशभर जावं गांव वा शार, शिकिल्ल्या मदीं वा अशिक्षिता मदीं कॅशलेस म्हळ्यार कितें, कॅशलेस कारभार कसो चलोवं येता, कॅशी बगर खरेदी कशी करूं येता, चारूय दिखांनी एक उमळशिकेचें वातावरण निर्माण जालां. दरेकलो दुसऱ्याक शिकोवपाची समजुवपाची इत्सा बाळगिता. हे गजालीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मोबायल बँकिंगाक उर्बा दिवपाचे नदरेन ई पेमेंटाची संवय लागची हाचे खातीर भारत सरकारान गिरायका खातीर आनी ल्हान वेपाऱ्या खातीर प्रोत्साहन येवजणेची आयच्यान सुरवात केल्या. ग्राहकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर येवजण आसा लकी गिरायक येवजण, आनी वेपारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर येवजण आसा डिजीधन वेपार येवजण. आयज 25 डिसेंबराक क्रिसमसाची भेट म्हणून 15,000 लोकांक ड्रॉ काडून इनामां मेळटलीं आनी 15,000 लोकांच्या दरेकल्याच्या खात्यार 1,000 रुपयांचें इनाम जमा जातलें. आनी ही येवजण फकत आयच्या दिसा खातीर न्हय तर आयच्यान सुरू जावन 100 दीस चलपाची आसा. दर दिसा 15,000 लोकांक दरेकी 1,000 रुपयांचें इनाम मेळटलें. 100 दिसां भितर लाखांनी कुटुंबां मेरेन कोट्यांनी रुपयांची भेट पावपाची आसा. पूण ह्या इनामाचे धनी तुमी तेन्नाच जातले जेन्ना तुमी मोबायल बँकिंग, ई बँकिंग, रुपे कार्ड, UPI, USSD अश्यो फारीकपणाच्यो जितल्यो तरा आसात तांचो उपेग करतले, ताच्या आदाराचेरच ड्रॉ काडटले. हाच्या वांगडाच अशा ग्राहका खातीर सुमनान एक फावट एक व्हडलो ड्रॉ आसतलो, जातूंत इनामां लेगीत लाखांनी आसतलीं. आनी 3 म्हयन्या उपरांत 14 एप्रिलाक डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आसा त्या दिसा एक बंपर ड्रॉ आसतलो, जातूंत कोट्यांची इनामां आसतलीं. डिजीधन व्यापार येवजण मुखेलपणान वेपाऱ्यां खातीर आसा. वेपाऱ्यांनी आपूण जावन हे येवजणेक जोडून घेवचे आनी आपले वेव्हार लेगीत कॅशलेस करपाचे नदरेन गिरायकांक लेगीत जोडचे. अशा वेपाऱ्यांक लेगीत वेगळीं इनामां दितले आनी ती हजारांचे रकमेची आसतली. वेपाऱ्यांचो व्यापारूय चलतलो आनी वयल्यान इनामाची संदूय बी तांकां मेळटली. ही येवजण समाजातले सगळे वर्ग, खासा करून गरीब आनी निम्न मध्यम वर्गांतल्या लोकांक केंद्रीत करून तयार केल्या. आनी देखून जे लोक 50 रुपया परस चड आनी 3,000 परस उणी खरेदी करतात तांकांच हे येवजणेचो लाभ मेळटलो. 3,000 रुपया परस चड खरेदी करतल्यांक हे येवजणेचो लाभ मेळचो ना. गरिबांतल्या गरीब लोकांनी लेगीत USSDचो वापर करून फिचर फोनाच्या म्हळ्यार साधारण फोनाच्या माध्यमांतल्यान लेगीत मालाची खरेदी करूं येता, मालाची विक्री करूं येता आनी पयशे फारीक लेगीत करूं येता. आनी ते सगळे लोक हे इनाम येवजणेचो लाभ घेवंक पात्र थारतले. गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत लोकांनी AEPSच्या माध्यमांतल्यान खरेदी विक्री करूं येता आनी इनामां जिखूं येतात. जायते जाणांक अजाप जातले, भारतांत आयज सुमार 30 कोटी रुपे कार्ड आसात, जातूंतली 20 कोटी कार्डां गरीब कुटुंबा लागीं जे जनधन खातेदार आसात तांचे लागीं आसात. ह्या 30 कोटी लोकांनी रोखडेच हे येवजणेचो वांटो जावं येता. म्हाका विश्वास आसा नागरीक हे येवजणेंत वांटो घेतले. आनी तुमच्या आशी कुशीक जे तरणाटे आसात तांकां ह्या गजाली विशीं खबर आसा, तुमी तांकां मातशें विचारात, ते तुमकां सगळें सांगतले. आरे, तुमच्या कुटुंबांत लेगीत 10वी 12वीचीं भुरगीं आसतलीं, ती लेगीत सहजतायेन तुमकां शिकयतली. ही गजाल भोव सोंपी आसा. जशें तुमी वॉट्सॅप धाडटात न्ही, तितली ही गजाल सोंपी आसा. म्हज्या मोगा देशवासियांनो, टॅक्नोलॉजीचो उपयोग कसो करप, ई पेमेंट कसो करप, ऑनलायन पेमेंट कसो करप हाचे विशींची समजिकाय भोज गतीन वाडत आसा हें पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता. फाटल्या कांय दिसां भितर कॅशलेस वेव्हार, रोखी बगरचो वेव्हार 200 ते 300% वाडला. ताका उर्बा दिवपा खातीर भारत सरकारान एक व्हड निर्णय घेतला. हो निर्णय कितलो व्हड आसा ताचो अदमास वेपारी लोकांक बरे तरेन येवं येता. जे वेपारी डिजिटल पद्दतीन देवघेव करतले, आपल्या वेव्हारांत रोख रकमेच्या वाट्याक ऑनलायन पेमेंटाची पद्दत आपणायतले, अशा वेपाऱ्यांक इन्कम टॅक्सांत सूट दिवपांत आयल्या. हांव देशांतल्या सगळ्या राज्यांक परबीं भेटयतां, केंद्रशासित प्रदेशांक लेगीत परबीं दितां. सगळ्यांनी आपापले तरेन हें अभियान फुडें व्हेलां. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू हांचे अध्यक्षते खाला एक कमिटी स्थापन जाल्या, जी हाचे खातीर साबार येवजण्यांचो विचार करता. हांवें पळयलां सरकारांनी लेगीत आपापले तरेन जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्यात आनी चालीक लायल्यात. कोणे तरी म्हाका सांगलें की आसाम सरकारान प्रॉपर्टी टॅक्स आनी वेपार लायसन्स फी डिजिटल रुपान फारीक केल्यार 10% सूट दिवपाचो निर्णय घेतला. ग्रामीण बँकांच्या फाट्यांनी आपल्या 75% उपभोक्त्यां कडल्यान जानेवारी ते मार्च मजगतीं उण्यांत उणी 2 डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स जर केलीं जाल्यार तांकां सरकाराचे वतीन 50,000 रुपयांचे इनाम मेळपाचें आसा. 31 मार्च 2017 मेरेन 100% डिजिटल ट्रान्झॅक्शन करपी गांवांक सरकाराचे वतीन डिजी ट्रान्झॅक्शना खातीर उत्तम पंचायत हे येवजणे खाला ₹5,00,000 इनाम दिवपाची घोशणा तांणी केल्या. तांणी शेतकामत्या खातीर डिजिटल कृषक शिरोमणी येवजण सुरू केल्या. जे शेतकामती बी बियाणी आनी सारी हांचे खरेदी खातीर पुराय रितीन डिजिटल फारीकपण पद्दत आपणायतात, अशा पयल्या 10 शेतकामत्यां खातीर 5,000 रुपया इनाम दिवपाचो निर्णय आसाम सरकारान घेतला. हांव आसाम सरकाराक परबीं दितां, तशेंच अशे तरेच्या फुडाकारा खातीर सगळ्या राज्य सरकाराकूय बी परबी भेटयता. जायत्या संघटनांनी लेगीत गांवगिऱ्या गरीब शेतकामत्या मदीं डिजिटल देवघेवीक चालना दिवपा खातीर साबार जैतिवंत प्रयोग केल्यात. कोणे तरी म्हाका सांगलें, GNFC गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स अँड कॅमिकल्स लिमिटेड जी मुखेलपणान सारी उत्पादन करता तिणें जंय साऱ्यांची विक्री जाता थंय 1000 POS मशिनां बसयलीं आनी कांय दिसां भितरूच 35,000 शेतकामत्यांक साऱ्यांचे 5,00,000 साक डिजिटल फारीकपणाच्या माध्यमांतल्यान वांटले आनी हें सगळें फकत 2 सप्तकां भितर घडलें. आनी मजेची गजाल म्हणल्यार फाटल्या वर्साचे तुलनेंत GNFC साऱ्याचे विक्रेंत 27% वाड जाल्ली आसा. भावा भयणीनो, आमचे अर्थवेवस्थेंत आमचे जिणे वेवस्थेंत इनफॉर्मल सॅक्टर अनौपचारीक क्षेत्र भोवच व्हडलें आसा आनी चड करून ह्या लोकांक दिसावडेचे पयशे, कामाचे पयशे वा पगार रोख रुपान दितात, सॅलरी कॅश दितात आनी आमी जाणात ताका लागून मजुरांचे शोशण लेगीत जाता. 100 रुपया मेळूंक जाय थंय 80 मेळटात, 80 मेळूंक जाय थंय 50 मेळटात आनी हेल्थ सॅक्टराचे नदरेन इन्शुरंसा भशेन हेर जायत्यो सुविधा आसतात जांचे पासून ते वंचीत उरतात. पूण आतां कॅशलेस पेमेंट जावपाक लागला, पयशे थेट बँकेंत जमा जातात. एके तरेन इनफॉर्मल सॅक्टर फॉर्मल सॅक्टरांत कन्वर्ट जायत चल्लां, शोशण बंद जायत चल्लां. कट दिवचो पडटालो तो कट लेगीत बंद जायत चल्ला आनी मजुरांक, कारागिरांक अशे तरेच्या गरीब व्यक्तींक पुराय पयशे मेळप शक्य जालां. वांगडाच जे हेर लाभ मेळटात तांचे ते हकदार जायत आसात. आमचो देश म्हळ्यार सगळ्यांत चड तरणाट्यांचो देश. टॅक्नोलॉजी आमकां सहज साध्य आसा. भारता सारकिल्या देशांत ह्या मळाचेर सगळ्यांत फुडें आसूंक जाय. आमच्या तरणाट्यांनी स्टार्ट ऍपा वरवीं जायती प्रगती केल्या. ही डिजिटल चळवळ एक भांगरा संदी जावन आसा. आमच्या तरणाट्यांच्या नव्या नव्या आयडिया सयत, नवे नवे टॅक्नोलॉजी सयत, नवे नवे पद्दती सयत हे मळ जितलें बळिश्ट करूं येता करूंक जाय. पूण देशाक काळ्या पयशा सावन, भ्रश्टाचारा सावन मुक्त करपी अभियाना कडेन पुराय ताकद लावन आमी जोडून घेवपाची गरज आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव दर म्हयन्याचे मन की बात कार्यावळी पयलीं लोकांक आग्रह करता, तुमी म्हाका तुमच्यो सुचोवण्यो धाडात, तुमचे विचार सांगात आनी MyGOVचेर नरेंद्र मोदी एपचेर हे फावट हजारांचे संख्येन ज्यो सुचोवण्यो आयल्यो, म्हज्यान म्हणू येता 80-90% सुचोवण्यो भ्रश्टाचार आनी काळो पयसो हांचे आडच्या झुजा संबंदांत आयल्यात. नोटबंदीचेर भासाभास जाल्या. ह्या सगळ्या गजालींक पळयतकीच सर्वसादारणपणान म्हज्यान अशें म्हणू येता, हांव त्या सुचोवण्यांचे 3 वांटे घालतां. कांय जाणांनी म्हाका बरयलां तातूंत नागरिकांक कसले कसले त्रास भोगचे पडटात, कश्यो आडखळी येतात हांचे विशीं खोलायेन बरयलां. बरोवप्यांचो जो दुसरो पंगड आसा ताणें इतलें बरें काम, देशाच्या बऱ्या खातीरचें काम, इतलें पवित्र काम, पूण अशें आसून लेगीत खंय खंय कसो कसो बोवाळ चल्ला, कशे तरेन बेइमानी नवे नवे मार्ग लोक सोदून काडटात त्याय गजालींचो उल्लेख केला. आनी तिसरो तो गट जाणी जे घडलां ताचें समर्थन तर केलांच, पूण हें झूज मुखार वचूंक जाय. भ्रश्टाचार, काळो पयसो पुराय नश्ट जावंक जाय, ताचे खातीर आनिकूय खर पावलां गरजेचीं आसल्यार उबारूंक जाय हाचेर भर दिवन बरयलां. हांव देशवासियांचो उपकारी आसां. इतल्यो चिटयो बरोवन तुमी म्हाका मदत केल्या. श्री गुरुमणी केवल हांणी MyGOVचेर बरयलां, काळ्या पयशांचेर लगाम लावपाची ही पावलां तोखणायेक पात्र आसात. आमकां त्रास जातात पूण आमी सगळे भ्रश्टाचारा आड लढो दितात आनी ह्या झुजान आमी जें योगदान दितात ताका लागून आमी खोशी आसात. आमी भ्रश्टाचार, काळो पयसो आदींच्या आड मिलिटरी फोर्सिसा भशेन झुजत आसात. गुरुमणी केवलान जें मत उक्तायलां देशाच्या दर एका कोनशांतल्यान हीच भावना व्यक्त जायत आसा. आमी सगळे जाण ती अणभवतात. पूण ही गजाल खरी, जेन्ना जनतेक कश्ट काडचे पडटात, त्रास सोसचे पडटात तेन्ना खंयच्या मनशाक वायट दिसचें ना. जितले त्रास तुमी भोगतात तितलीच वेदना म्हाका लेगीत जाता. पूण एका बऱ्या ध्येया खातीर, एका उच्च उद्दिश्ट प्राप्ती खातीर शुद्ध मनान जेन्ना आमी वावुरतात तेन्ना ह्या कश्टांत, त्रासांत आनी वेदनेंत लेगीत देशवासी व्हडा कापासदादीन उबे रावतात. हे लोकूच खरेपणान एजंट्स ऑफ चेंज, परिवर्तनाचे प्रवर्तक आसात. हांव लोकांक आनीक एका कारणा खातीर धन्यवाद दितां. तांणी फकत त्रासच काडूंक ना, जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न करपी मुठभर लोकांक लेगीत तांणी सणसणीत जाप दिल्या. कितल्यो अफवा पातळायल्यो तांणी. भ्रश्टाचार आनी काळ्या पयशांच्या झुजाक लेगीत सांप्रदायिकतेच्या रंगान भरपाचो कितलो यत्न केलो तांणी. कोणे तरी फार्म घातली, नोटीचेर बरयल्लें स्पेलिंग चुकलां, कोणे म्हळें मीठ म्हारग केलां, कोणे अफवा पातळायली 2000 नोट लेगीत वचपाची आसा, 500 आनी 100 नोटी वतल्यो त्योय बी परते घेतले. पूण हांवें पळयलें, तरातरांच्यो अफवा पातळून लेगीत देशवासी चलबिचल जाले नात. इतलेंच न्हय, कांय लोक मुखार आयले. आपले क्रिएटिविटी वरवीं, आपले बुद्धी आनी शक्ती वरवीं तांणी अफवा पातळयताल्यांक निश्प्रप केले, अफवा लेगीत निश्प्रप केल्यो आनी लोकां मुखार सत्य हाडून उबें केलें. जनतेच्या ह्या सामर्थ्याक लेगीत हांव शतशत नमन करतां. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, हांव स्पश्टपणान अणभवतां, दर एका खिणाक अणभवतां, जेन्ना 225 कोटी देशवासी तुमचे बरोबर उबे आसतात तेन्ना खंयचीच गजाल अशक्य आसना. आनी जनता जनार्दनच ईश्वराचे रूप आसता आनी जनतेचे आशिर्वादूच ईश्वराचे आशिर्वाद जातात. हांव देशाचे जनतेक धन्यवाद दितां, तांकां नमन करतां. भ्रश्टाचार आनी काळ्या धना आडच्या ह्या महायज्ञांत लोकांनी पुराय उत्साहान वांटो घेतला. म्हजी इच्छा आशिल्ली की संसदेंत भ्रश्टाचार आनी काळ्या पयशा आड जें झूज चालू आसा, राजकीय पक्षांक लेगीत, पॉलिटिकल फंडिंगाक लेगीत ताची व्यापक चर्चा जावची. संसदेचें कामकाज चलिल्लें जाल्यार खरेंच बरी चर्चा जातली आशिल्ली. जे लोक अफवा पातळयतात राजकीय पक्षांक सगळे तरेची सूट सवलत आसा म्हणून, ती फट आसा. कायदो सगळ्यांक समान आसता. जायत व्यक्ती वा संघटना वा राजकीय पक्ष दरेकल्याक कायद्याक पाळो दिवचोच पडटा आनी पाळो दिवचोच पडटलो. ज्या लोकांक उक्तेपणान भ्रश्टाचार आनी काळ्या पयशांचें समर्थन करूंक मेळना ते लोक सरकाराच्यो उण्यो सोदूंक पुराय वेळ पडिल्ले आसतात. आनीक एक गजाल उलयतात, परतून परतून नियम कित्याक बदलतात. हें सरकार जनता जनार्दना खातीर आसा. जनतेचो सेगीत फिडबॅक घेवपाचो यत्न सरकार करता. जनता जनार्दनाक खंय अडखळी येतात, खंयच्या नियमाक लागून अडचण जाता, ताचेर कितें उपाय करूं येता, दर एका खिणाक एक संवेदनशील सरकार आशिल्ल्या कारणान जनता जनार्दनाच्या सुखसुविधांक मतीन घेवन जितले नियम बदलप गरजेचे बदलता, ताका लागून लोकांचे कश्ट दगदग उणें जावचे. दुसरे वटेन हांवें पयल्याच दिसा सांगिल्लें, 8 तारखेक सांगिल्लें, हें झूज असामान्य आसा. 70 वर्सां सावन बेईमानी आनी भ्रश्टाचाराच्या काळ्या वेव्हारांत कसल्यो कसल्यो शक्ती एकठांय आयल्यात, तांची ताकद कितली आसा. अशा लोकांक सामकारावपाचें जेन्ना हांवें थारायलां तेन्ना त्यो शक्ती बी सरकाराक नामोहरम करूंक सद्दां नवे नवे मार्ग आपणायतल्यो. जेन्ना त्यो नवो मार्ग आपणायतात तेन्ना आमकांय बी तांकां सांकारावपाचे नवे मार्ग आपणावचेच पडटात. तूं शेर जाल्यार हांव सवाय शेर, कारण काळ्या पयशाक, भ्रश्टाचाऱ्यांक, काळे धंदेवाईकांक ना नपेत करपाचो आमी निश्चेव केला. दुसरे वटेन जायत्या लोकांची पत्रां कशे तरेची धानल जाल्या, कशे तरेन नवे नवे मार्ग लोक सोदपाक लागल्यात हाची गजाल करपी आयल्यात. हांव मोगाळ देशवासियांचे एके गजाली खातीर काळजांत थावन अभिनंदन करूंक सोदतां. आयज तुमी टिवीचेर, खबरापत्रांनी पळयतात, वाचतात, सद्दां नव्या नव्या लोकांक अटक जाता, नोटी मेळटात, छापे घालप चालू आसा, व्हड व्हड लोकांक धरतात. हें कशें शक्य जालें? हांव तुमकां सिक्रेट सांगतां. सिक्रेट हें की म्हाका लोकां कडल्यान खबर मेळटा. सरकारी वेवस्थेंतल्यान जितली खबर माहिती मेळटा ताचे परस कितलेशेच पटींनी चड सामान्य नागरिकां कडल्यान म्हायती मेळटा. आनी जी सफळटाय आमकां मेळटा ती जनसामान्यांचे जागृतायेक लागून मेळटा. कल्पना लेगीत करूंक जायना, म्हज्या देशाचो जागरूक नागरीक अशा घटकांक ना नपयत करपाक कितलें रिस्क घेता आनी जी म्हायती मेळटा तातूंत चड करून सफळटायूच मेळटा. म्हाका विश्वास आसा जे लोक अशे तरेची म्हायती दिवंक सोदतात तांचे खातीर एक ईमेल एड्रेस तयार केला, ताचेरूय धाडूं येता, माय जीओवीचेरूय धाडूं येता. सरकार अशे तरेच्या सगळ्या वायट प्रवृत्ती कडेन झुजपाक प्रतिबद्ध आसा आनी जेन्ना तुमचें सहकार्य आसा तेन्ना हें झुजप भोवत सोंपें आसा. पत्र लेखकांचो तिसरो ग्रूप असो आसा, तोय बी व्हड संख्येचो आसा. तो म्हणटा, मोदीजी तुमी थकू नाकात, फाटी सरूं नाकात आनी जितली खर पावलां मारूं येतात मारात, पूण एक फावट मार्ग पत्कल्ला जाल्यार ध्येया कडेन पावूंकूच जाय. हांव अशी पत्रां बरोवपी सगळ्यांक खाशेले धन्यवाद दितां, कारण तांच्या पत्रांत एकेवटेन विश्वास आसा आनी आशिर्वाद लेगीत आसा. हांव तुमकां खात्री दितां वो पूर्णविराम न्हय, ही तर निकतीच सुरवात. हें झूज जिखूंक जाय आनी थकपाचो प्रश्नच खंय आसा, फाटी सरपाचो प्रश्नच खंय आसा. आनी जे गजाली खातीर 250 कोटी देशवासियांचो आशिर्वाद आसा ते गजालींत फाटी सरपाचो प्रस्नूच ना. तुमकां खबर आसतलें आमच्या देशांत बेनामी संपत्तीचो एक कायदो 1988 जाल्लो, पूण केन्नाच ताचे रुल्स तयार जावंक नात आनी तो कायदो केन्नाच नोटिफाय जावंक ना. तो तसोच फायलींनी बंदिस्त पडिल्लो, आमी ताका भायर काडला आनी भोवज धारदार बेनामी संपत्तीचो कायदो आमी तयार केला. कांय दिसांनी तो कायदोय बी आपलें काम करतलो. देशहिताचे नदरेन, जनहिताचे नदरेन जें कितें करचें पडत ती आमची प्राथमिकताय आसतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटले फावट लेगीत हांवें मन की बात भितर सांगिल्लें, ह्या कठीण प्रसंगा वेळार लेगीत शेतकामत्यांनी भोवच कश्ट काडून पिकाचे लागवडेंत फाटल्या वर्साचो रेकॉर्ड हुपला. कृशी क्षेत्राचे नदरेन हो शुभ संकेत आसा. ह्या देशांतलो मजूर आसत, ह्या देशांतलो शेतकामती आसत, ह्या देशांतलो नौजवान आसत, ह्या सगळ्यांच्या परिश्रमांचे चीज जावपाक लागला. फाटल्या दिसांनी संवसाराचे अर्थमाचयेर भारतान साबार मळांचेर आपलें नांव अंकीत केलां. आमच्या देशवासियांच्या सेगीतच्या यत्नांचो हो परिणाम आसा. वेगवेगळ्या इंडिकेटर्सां वरवीं संवसारीक रँकिंगांत भारताची प्रगती दिश्टी पडपाक लागल्या. वर्ल्ड बँकेच्या डुईंग बिझनेस रिपोर्टान भारताची रँकिंग वाडल्या. आमी भारतातल्या बिझनेस प्रॅक्टिसिसांक संवसारांतल्या बेस्ट प्रॅक्टिसिसाचे बराबरीन करपाचो यत्न व्हडा नेटान करीत आसात आनी तातूंत जैत मेळूंक लागलां. UNCTAD वरवीं जारी केल्ल्या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्टा प्रमाण टॉप प्रॉस्पेक्टीव होस्ट इकॉनॉमीज फॉर 2016-2018 भितर भारताक तिसरी सुवात फावो जाल्या. वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरमाच्या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्टान भारतान 32 क्रमांकाचेर झेप घेतल्या. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2016 भितर आमी 16 सुवातींची वाड मेळयल्या आनी वर्ल्ड बँकेच्या लॉजिस्टीक परफॉर्मन्स इंडेक्स 2007 आमी 19व्या क्रमांकाचेर पावल्यात. जायते रिपोर्ट अशे आसात जांचे मूल्यांकन लेगीत हेच तरेन बोट दाखयतात, भारत नेटान फुडें सरत आसा. म्हज्या मोगा देशवासियांनो, हे फावट संसदेचे सत्र देशवासियांचे नाराजीचे कारण थारले. चारूय वटेंतल्यान संसदेंतल्या कामकाजा संबंदान नाखुशी प्रगट आयली. भोवमानेस्त राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हांणी बी उक्तेपणान नाराजी प्रगट आयल्या. पूण हे परिस्थितींत लेगीत केन्ना केन्ना एखाद्री बरी गजालूय बी घडटा आनी तेन्ना मनाक भोवच आनंद जाता. संसदेंतल्या बोवाळा मदीं एक अशें बेस बरें काम जालां जाचे कडेन देशाचें लक्ष वचूंक ना. भावा भयणीनो, ही गजाल सांगतना म्हाका अभिमान आनी आनंद हांची अनुभुती जाता. दिव्यांग लोक जे मिशन घेवन म्हजें सरकार सत्तेर आयलें, त्या दिव्यांग लोकां कडेन संबंदीत एक बील संसदेंत पारीत जालां. ताचे खातीर हांव लोकसभा आनी राज्यसभा दोनांयच्या खासदारांचे उपकार आठयतां. देशातल्या कोटींनी दिव्यांग लोकांचे वतीन उपकार आठयतां. दिव्यांग लोकां खातीर आमचें सरकार कमिटेड आसा. हांवें व्यक्तिगत पावण्यार लेगीत हे मोहिमेक गती दिवपाचो यत्न केला. म्हजी तीव्र इत्सा आशिल्ली दिव्यांग लोकांक तांचो हक्क मेळचो, सन्मान मेळचो जो तांचो अधिकार आसा. आमचे यत्न आनी आमचो विश्वास आमच्या दिव्यांग भावा भयणींनी चडूच घटमूट केलो जेन्ना तांणी पॅरालिंपिक्सांत 4 मेडलां जिखून हाडलीं. ह्या जैताक लागून तांणी फकत आमच्या देशाचो भोवमान वाडोवंक ना जाल्यार आपले क्षमतायेक लागून लोकांक लेगीत अजाप भरीत केल्यात. आमची दिव्यांग भाव भयणां लेगीत देशाच्या दरेका हेर नागरिका भशेन आमची एक अनमोल विरासत आसा, अनमोल शक्ती आसा. हांव आयज भोवच खोशी आसा दिव्यांग लोकांच्या हिता खातीर हो कायदो पास जातकीच दिव्यांगांक नोकऱ्यांनी चड संदी प्राप्त जातल्यो. सरकारी शिर्विसांनी आरक्षणाची मर्यादा वाडोवन 4% केल्या. ह्या कायद्याक लागून दिव्यांगांचे शिक्षण, सुविधा आनी सुचोवण्या खातीर खाशेली तरतूद निर्माण जाल्ली आसा. दिव्यांग लोकां खातीर सरकार कितले संवेदनशील आसा हाचो अदमास तुमकां हे गजाली वयल्यान करूं येतलो. केंद्र सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत दिव्यांग लोकां खातीर 4,350 कॅम्प घडोवन हाडले. 352 कोटी रुपया खर्चून 580,000 दिव्यांग भावा भयणां खातीर उपकरणां वाटली. सरकारान युनायटेड नेशनचे भावनेक सोबो सारको हो नवो कायदो पारीत केला. हाचे पयलीं दिव्यांगांची श्रेणी 7 प्रकारांची आसताली, पूण आतां कायदो करून ती 21 प्रकारांची केल्या. तातूंत 14 नव्यो श्रेणी जोडल्यात. दिव्यांग लोकांच्यो अश्यो साबार श्रेणी हातूंत आस्पावल्यात जांकां पयले फावट न्याय मेळ्ळा, पयले फावट संदी फावो जाल्या. देखीक थालसेमिया, पार्किन्सन वा बुटकेपण अशीं क्षेत्रां लेगीत हे श्रेणी कडेन जोडल्यात. म्हज्या तरणाट्या वांगड्यांनो, फाटल्या कांय सप्तकांनी खेळा मैदाना वयल्यान अश्यो खबऱ्यो आयल्यात जांकां लागून आमी सगळे भोवमानीत जाल्यात. भारतीय नात्यान आमकां अभिमान दिसप स्वाभावीक आसा. भारतीय क्रिकेट टिमीन इंग्लंडा आडची सिरीज 4-0 अशी जिखली. हातूंत कांय तरणाट्या खेळगड्यांचे परफॉर्मन्स तोखणायेक पात्र थारले. आमचो नवजवान करूण नायरान 3 सेंच्युरी मारली, जाल्यार KL राहुलान 196 रन काडले. टेस्ट कप्तान विराट कोहलीन बरे बेटिंगे वांगडाच बरे नेतृत्व लेगीत दाखयले. भारतीय क्रिकेट टिमीचो ऑफ स्पिनर बॉलर R. Ashwinak ICC'न 2016 क्रिकेटर ऑफ द इयर आनी बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर घोशीत केला. ह्या सगळ्यांक म्हजी उर्बेभरीत परबी आनी शुभेच्छा. हॉकीच्या मळार 15 वर्सां उपरांत भोवच बरी खबर आयली. ज्युनियर हॉकी टिमीन वर्ल्ड कप काबीज केलो. 15 वर्सां उपरांत असो खीण आयलो जेन्ना ज्युनियर हॉकी टिमीन वर्ल्ड कप जिखलो. ह्या जैता खातीर तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बेभरीत परबी. हें जैत म्हळ्यार भारतीय हॉकी टिमीच्या फुडारा खातीर एक शुभ संकेत. फाटल्या म्हयन्यांत आमच्या महिला खेळगड्यांनी लेगीत दोळे दिपकावपी वावर केला. भारताचे महिला हॉकी टिमीन एशियन चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जिखलीच. त्या भायर हालींच कांय दिसा पयलीं U18 एशिया कप सर्तीन भारताचे महिला टिमीन ब्रॉन्ज मेडल मेळयलें. हांव क्रिकेट आनी हॉकी टिमीच्या सगळ्या खेळगड्यांचे काळजा सावन खूब खूब अभिनंदन करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 2017 वर्स नवी उमेद आनी उत्साहाचें वर्स जावचें, तुमचे सगळे संकल्प पुराय जावचे, विकासाची नवी उंची आमी हुबची, सुखा समाधानाची जीण जगपाची संद गरिबातल्या गरिबाक मेळची, अशें आमचें 2017 वर्स जावचें. 2017 वर्सा खातीर म्हजे वतीन सगळ्या देशवासियांक लाख लाख शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.